Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tervehdys Pohjois-Karjalasta. Ja tänne päin kun ajelimme, niin oli ilta ja aurinko oli just laskemassa ja oikein mahtavan taivaan rannan värjäsi meidän silmiemme eteen, että kyllä Jumala on mahtava taiteilija. Hienoa. On ilo tulla tänne teidän kanssa ja ennen kuin avaamme sanan, niin pyydetään Jumalan siunausta ja hänen pyhähenkensä avaamista meidän sydämiin. Suuri Jumala, kiitos, että saamme avata Raamatun. Rukoilemme, että pyhähenkesi puhuisi meille sen sivujen kautta. Avaamme ja ymmärrys näkemään sanoma, joka sinulla on tänään tämän päivän ihmisille meille. Jeesuksen nimessä. Meillä ihmisillä on monenlaisia suhteita. Ja tänään minä kysyisin tai haastaisin, että katselisimme, minkälaisia suhteita liittyy uskoon. Joillekuille elämän tärkein suhde on menestyä työelämässä. Jollekulle toiselle tärkein suhde on kunnossa pitää autoansa tai hänen suhteensa on rakkaussuhde upouuteen laivaan tai veneeseen. Joku toinen taas elää sille, että hän saa auttaa vähempiosaisia. Sekin on suhde ihmisiin, tarvitseviin. Jollekulle toiselle tärkeintä elämässä saattaa olla oma nautinto, suhde itseensä. Jokainen meistä elämme suhteiden keskellä. Ja näistä suhteista meidän tulee valita ne, mitkä on meille tärkeimpiä. Tänään haluaisin, että katsomme hebrealaiskirjeen 11 lukua ja tarkastelemme siellä kerrotuista ihmisistä ja mikä heille oli tärkeintä. Millainen suhde heille oli tärkeintä? Jos teillä on Raamatut, niin avataan hebrealaiskirjeen 11 luku. Ja aloitetaan sieltä jakeesta 7. Me luetaan sieltä näin. Usko sai Noan taipumaan Jumalan tahtoon, kun hän sai ilmoituksen sellaisesta, mikä ei vielä ollut nähtävissä. Hän rakensi arkin, ja näin koko hänen perheensä pelastui. Usko sai Noan taipumaan Jumalan tahtoon. Ajatelkaapa tuota Noaa. Hän oli aikalaistensa keskuudessa varmaan hyvin ahkera ja tunnollinen mies, jota kunnioitettiin. Hän ei kaihtanut tarttua isoihinkin toimiin. Mutta hänellä oli myös jotain erikoista. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa meille kerrotaan, että Noa oli aikalaistensa joukossa ainoa oikeamielinen ja nuhteeton, joka vaelsi Jumalalle kuuliaisena. Noalle näyttää olleen erittäin tärkeää suhde Jumalaan. Vaikka hän ahkerasti ja tunnollisesti teki oman tehtävänsä ja otti suuriakin vastuita, kuitenkin suhde Jumalaan oli hänelle tärkeintä. Hän kunnioitti oikeudenmukaisuuden Jumalaa. Ja tuo suhde oikeudenmukaisuuden Jumalaan vaikutti myös hänen suhteisiinsa kanssaihmisiin. Hän halusi toimia oikeudenmukaisesti, nuhteettomasti, ottaen huomioon jokaisen ihmisen. Mutta ennen kaikkea Noa halusi toimia oikeudenmukaisesti Jumalaa kohtaan. Ja hän varasi varmasti päivästänsä tietyn ajan, minkä hän erotti ollakseen yhteydessä Jumalaan, ollakseen Jumalan kanssa. Ja voin nähdä sielun silmin, kuinka hän jälleen eräänä päivänä on Jumalansa kanssa keskustelemassa, rukouksessa, hartaudessa, ja Jumala puhuu hänelle. Rakenna arkki suojaksesi ja ihmisten suojaksi. Minä tulen lähettämään tänne suuren vedenpaisumuksen, mutta sinun kanssasi minä teen liiton. Rakenna arkki suojaksesi ja ihmisten eläinten pelastukseksi. Ei vettä ollut satanut siihen aikaan, mutta Noalla oli luottamussuhde Jumalaan, jonka kanssa hän juuri keskusteli. Noa luotti täysin Jumalaan. Hän oli oppinut tuntemaan Jumalan. Noa olisi voinut ajatella, että kylläpäs minä nyt otan selvää, mitä tiedemiehet tästä asiasta sanoo. Tai Noa olisi voinut panna etusijalle hyvän maineensa. No enhän minä voi sitä riskeerata, että jos ei tulekaan vettä, niin nehän kaikki nauraa minut ulos. Mutta ei Noa tehnyt niin. Hän oli oppinut tuntemaan Jumalan, johon hän luotti 100-prosenttisesti. Ja sen lisäksi siihen tuli semmoinen rakkaussuhde. Hän puhui, Jumala puhui, hän kuunteli ja Jumala kuunteli Noaa. Jumalan kehotuksen mukaan Noa toimi. Ja sehän tarkoitti sitä, että hän ihmisten pilkasta huolimatta asettautui rakentamaan arkkia. Hän uhrasi kaikki varansa, kaiken aikansa rakentaakseen arkkia ja varoittaakseen ihmisiä. Hän kutsui ihmisiä suojaan, Jumalan suunnittelemaan pelastukseen. Noalle tärkeintä elämässä oli luottamussuhde Jumalan kanssa. Ja Jumala suojeli hänet. Usko, luottamussuhde Jumalan kanssa. Katsotaanpa sitten Abrahamia. Jakeessa 8 meille kerrotaan. Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua ja lähtemään kohti seutuja, jotka Jumala oli luvannut hänelle perintömaaksi. Hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa. Aika uskaliasta. Lähtee jonnekin aivan tuntemattomaan. Miten Abraham uskalsi tehdä tällaisen ratkaisun? 11. jae hieman valaisee meille tätä asiaa. Abraham piti lupauksen antajaa luotettavana. Jälleen me nähdään Abrahamin kohdalla, että hän ei pitänyt niinkään tärkeänä sitä turvallisuutta, joka hän oli kohdannut ja löytänyt siellä asuinmaassaan. Hän kurottautui luottamaan lupauksen antajaan, joka oli luotettava. Ja lupauksen antaja oli sanonut, että minä vien sinut perille. Lähde. Minä kuljen sinun kanssasi. Raamattu ei kerro seikkaperäisesti, kuinka pakanajumalien palvonnan keskellä Abraham oli oppinut tuntemaan taivaan Jumalan. Lyhyesti meille vaan kerrotaan, että Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, asuinsijastasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja siihen liittyi siunaus. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua. Sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Ja ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvussa meille kerrotaan, niin Abram lähti. Hän oli kuullut kutsun luotettavalta Jumalalta ja hän lähti. Ja tuo rakkaussuhde sinetöitiin liittosuhteella. Jumala teki myös Abrahamin kanssa liittosuhteen. Ja hän sanoi siinä, minä olen sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala. Ja siinä luvattiin myös, että Abrahamin kautta koko ihmiskunta saisi kuulla Jumalasta, elävästä Jumalasta. Abraham oli valintojen keskellä, mutta kaikissa noissa valinnoissaan me saamme Raamatun näkökulmasta kuvan, että Abraham sijoitti tärkeimmäksi rakkaussuhteen Jumalaan. Vaikka tuntemattomana, mitä tapahtuisi sinne Morian vuorelle kiivetessään, Abraham luotti Jumalaan. Hän oli saanut tehtäväkseen uhrata poikansa Iisakin. Siinä kysyttiin luottamusta. Mitä sitten? Hebrealaisten 11 ja 19 meille sanotaan, Abraham luotti, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen. Abraham on varmasti tuntenut Jumalan. Ja tuo suhde, luottamussuhde, rakkaussuhde on kasvanut noiden vuosikymmenien aikana, jotka hän kulki Jumalansa kanssa. Mitäs se meidän oma suhteemme ja luottamuksemme Jumalaan? Missä kehitysvaiheessa se mahtaa olla? Tiedän, että kymmeniä vuosia sitten, kun Suomessakin oli vielä lauantai-työpäivänä, monet Jumalalle antautuneet joutuivat tekemään ratkaisun. Palvoako ja kunnioittaako Jumalaa ja tehdä hänen tahtonsa? Jättää työnsä ja palvella uskollisesti Jumalaa ja kunnioittaa hänen sapattiaan. On monia, jotka tekivät tämän ratkaisun kunnioittaakseen ja palvoakseen Jumalaa enemmän kuin pitääkseen kiinni turvallisesta työpaikasta. Abrahamin tavoin he lähtivät tuntemattomaan, luottaen Jumalaan. Ja Jumala oli heidän kanssaan, siunasi. Entä tänään? Meillä saattaa olla joku pinttynyt asia tai rakkaaksi tullut tapa, jota meidän on vaikea antaa Jumalalle, kun hän kutsuu ja hän pyytää täyttä Jumalalle antautumista. Että me tehtäisiin täydesti se, mitä Jumala on, mitä Jumalalle on tärkeää ja mitä hän meiltä pyytää. Sitä täyttä rakkautta Jumalaan. Sillä saattaa olla, että iltasella väsyneenä me ennemminkin luetaan lehtiä, avataan TV, kuin otetaan Raamattu ja keskustellaan Jumalamme kanssa. Miten meidän harrastukset, onko ne tärkeämpiä kuin se, että me otamme aikaa palvoaksemme Jumalaa? Oppiaksemme tuntee Jumalamme? Toimitaanko me niin, että meidän läheiset ja naapurit, ystävät, vois kuulla pelastuksesta? Entä sitten se rahapolitiikka? Meneekö meidän omat hankinnat Jumalan valtakunnan tarpeiden edelle? Ja siinä tulee tämä kysymys. Miten mun ajankäyttöni, kykyni, rahavarojeni käyttö, mitä ne kertoo mun Jumalasta? Mikä on mulle tärkeä? Clifford Goldstein kertoo omasta kokemuksestaan Jumalan kanssa. Hän oli tämmöinen, nuoruudessaan hän oli tämmöinen kirjailija. No, kyllä hän on sitä tänäkin päivänä, mutta nuoruudestaan asti hänen unelmansa, suurin unelmansa oli saada kirjoitettua novelli. Hän oli työstänyt sitä ja kirjoittanut sitä novelliansa intohimoisesti 2 vuotta. Ja mikään ei ollut niin tärkeää ja niin innoittavaa kuin pureutua tuohon novellin kirjoittamiseen. Sitten eräänä päivänä rakastava Jumalan ääni kutsui häntä antamaan elämänsä, hallintavaltansa Jumalalle. Ja siitä syntyi Cliffordin sydämessä suuri taistelu ja kamppailu. Hän piti kiinni siitä esikoisromanistaan ja siitä unelmastaan, joka oli pian täyttymässä. Mutta kuitenkin hän kuuli Jumalan kutsuvan tärkeintä, Jumalaa kutsuvan antavan hänen elämälleen Jumalalle tärkein paikka. Ja niinpä hän tajusi, että tästä novellista oli tullut hänen Jumalansa. Se oli hänelle tärkeintä. Se oli tullut hänen rakkautensa kohteeksi. Mutta Clifford rukoili ja pohti asiaa. Hän oli tietysti valinnan edessä. Ja Pyhä Henki sai olla mukana tässä prosessissa niin, että hän päätyi ratkaisuun, että minä haluan sinut, Jumala, mieluummin. Tärkeämpää minulle on, että sinä hallitset mun elämää. Koska hän kaipasi sitä syvää varmuutta pelastuksesta, anteeksiantamuksesta ja sen mukanaan tuomaa rauhaa, jota hänellä ei vielä siihen aikaan ollut. Ja sinne sydämen hallitsijan istuimelle sopii vain yksi. Ja niinpä tämän kamppailun päätteeksi Clifford sanoi Jumalalle, että okei, sinä olet minulle loppujuoksussa kuitenkin tärkein. Mutta minä en pysty polttamaan sitä novelliani. Sinun pitää tehdä se. Tule mun elämääni ja hallitse sitä. Ja saman tien tuossa ratkaisun tehtyään Cliffordin sydämeen tulvi rauha. Hän käveli kotiinsa, sytytti takan ja hän heitti sen novellinsa palaamaan. Niin, että Jeesus pääsi hänen elämänsä ainoaksi herraksi, tärkeimmäksi suhteeksi hänen elämässään. Clifford huomasi, että hänen luottamuksensa Jumalaan kantaa pidemmälle kuin mikään luottamus näihin maallisiin suhteisiin, näkyviin asioihin, mitä meidän tässä fyysisessä elämässä saattaisi löytyä. Katsotaan vielä Moosesta. Pieni hetki. Mooseksesta kerrotaan hebrealaiskirjeen 11. luku ja 27. jae siitä eteenpäin. Uskonsa tähden Mooses lähti Egyptistä kuninkaan vihaa pelkäämättä ja pysyi lujana, kuten pysyy se, joka ikään kuin näkee näkymättömän. Aivan niin kuin Mooses. Mooseksella olisi ollut tarkempi näkökyky. Tässä sanottiin, että hän näki ikään kuin näkee, hän kulki ikään kuin se, joka näkee näkymättömän. Minkä näkymättömän Mooses tunsi? Hän tunsi isiensä Jumalan. Messias-lupaukset. Hän tiesi, tunsi pelastajan, joka polkisi rikki käärmeen pään. Sieltä alusta asti Jumala oli kertonut Messiaasta, pelastajasta. Ja sitten jakeessa 28 me luetaan, koska hän uskoi, hän pani toimeen pääsiäisen vieton ja veren sivelyn, ettei esikoisten surmaa ja iskisi israelilaisten lapsiin. Koskaan aikaisemmin mitään tämänkaltaista ei oltu tehty. Jumala oli puhunut pelastussuunnitelmaansa Moosekselle. Ja nyt Mooses uskon tekona toimi luottaen siihen, että se Messias, joka oli luvattu, tulee kuolemaan esikoisten ja meidän jokaisen ihmisen pelastukseksi. Mooses olisi voinut valita helpon elämän rikkauksien keskellä Egyptissä. Mutta hän pani elämällään tärkeimmäksi suhteen pelastuksen Jumalaan. Ja tämän hänen valintansa seurauksena koko Israelin kansa haastettiin palvelemaan ja kunnioittamaan taivaan Jumalaa, pelastuksen Jumalaa. Ja he, jokainen Israelin kansalainen, teki myös oman valintansa, mikä oli heille tärkeintä. Kunnioittaa, toimia Jumalan tahdon mukaisesti vai olla välinpitämätön. Hienoa nähdä, että jo Mooses monia vuosia ennen Kristuksen syntymää tunsi Messiaan, pelastajan, josta me saadaan lukea evankeliumeista. Usko. Suhde Jeesukseen tuo pelastuksen ja syntien anteeksi annan. Ja aivan niin kuin Mooseksen johdolla Jumala kuljetti israelilaiset punaisen meren yli, samoin Jumala kuljettaa meitä uskon tiellä kasteen hautaan, uudistamaan liittomme ehtoollisessa ja tarttumaan siihen, mitä Jumala on tehnyt meidän pelastukseksi. Vielä yksi näkökulma uskoon. Ihminen, jolle suhde Jumalaan on tärkeitä, omistaa uskon ja se ilmentyy toimintana niin Jumalaa kohtaan kuin lähimmäisiämme kohtaan. Katsotaan sitä jaetta 31. Hebrealaiset 11.31. Koska Porto Rahab uskoi, hän välttyi kuolemasta yhdessä niskoittelijoiden kanssa, sillä hän oli ottanut tiedustelijat ystävinä vastaan. Miten tämmöinen pakana saattoi suhtautua näihin israelilaisiin vakoihin ystävinä? Mihin hän uskoi? Joosuan 2:11 meille kerrotaan lähemmin, mitä Rahab ajatteli Jumalasta, Israelin Jumalasta. Herra, teidän Jumalanne on sekä taivaan että maan valtias. Rahabin uskon silmät näkivät Israelin Jumalan taivaan ja maan valtiaana. Ja se oli hänelle todellisuutta. Hän otti sen todesta, hän uskoi siihen. Hän oli nähnyt, että hänen omat jumalansa, joihin hän oli luottanut ja joihin he luottivat, ne oli voimattomia tämän Israelin taivaan Jumalan edessä. Ja siksi Rahab valitsi kunnioittaa Israelilaisten taivaan Jumalaa. Ja tämä usko liittyi siihen, tai se ilmentyi siihen, että hän suhtautui näihin Jumalan palvelijoihin ystävinä. Usko, se minkä pidämme tärkeimpänä ja johon kurottaudumme, ilmenee suhdetoimissamme, siihen miten me suhtaudumme kanssaihmisiin. Noalle oli Jumala oikeudenmukaisuuden Jumala, ja hän toimi oikeudenmukaisesti, niin kuin hän näki oman Jumalansa toimivan. Samoin Rahab näki taivaan ja maan Jumalan rakkauden Jumalana, joka rakastaa ja suojelee omiansa. Ja niin Rahabkin halusi toimia. Hebrealaiskirjeen 11. luvun alku alkaa näin. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan. Sen näkemistä, mitä ei nähdä. Missä todellisuudessa sinä ja minä tänä päivänä eletään? Sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. On kaksi valintaa. Me voidaan tarrautua siihen, mitä me nähdään ja minkä tämän fyysisen elämän keskellä me ollaan. Tai me voidaan kurottautua, me voidaan pitää tärkeänä Jumalan todellisuus, Jumalan valtakunnan todellisuus ja halata tuntee Jumala paremmin. Me valitsemme vain tämän maailman todellisuuden, jos uhraamme suurimmat ponnistuksemme ja täytämme päivämme tämän maailman menestyksen ja muiden ihmisten hyväksynnän hankkimiseksi. Se on sitä, että me tyydytään siihen, minkä keskellä me ollaan. Uskon sankarit sen sijaan katselivat ylemmä. He katselivat näkyvän todellisuuden yläpuolelle. He elivät siinä toimivassa suhteessa näkymättömän Jumalan kanssa, mutta jonka he tunsivat, Jumalan väkevän, voimallisen, heitä rakastavan Jumalan todellisuudessa. Toipa näkyvä todellisuus mukanaan menestystä, vastoinkäymistä tai pettymystä. Se ei hämmentänyt uskon sankareiden sydämessä olevaa rakkautta Jumalan valtakunnan todellisuutta kohtaan. He olivat tarrautuneet kiinni Jumalan valtakunnan todellisuuteen. He olivat valinneet tärkeimmäksi elämässään suhteen Jumalan kanssa. Olisikohan tänä päivänä meidän itse kunkin aika miettiä, kuka istuu tai mitkä asiat istuvat meidän elämän hallintaistuimella. Kuka on meidän Jumalamme? Tai mitkä asiat ovat meille tärkeimpiä? Uskon sankarit haastavat meitä tarttumaan näkymättömän Jumalan todellisuuteen ja elää hänen seurassaan, hänen kanssaan. Rukoillaan. Jumala, avaa meidän silmämme näkemään sinun suuruutesi ja sinun pyhyytesi, sinun valtakuntasi todellisuus.
Jeesus, samalla me näemme, että tämän fyysisen maailman maailma on täynnä houkutuksia, jotka yrittävät pitää meidän mielenkiintomme ja meidän sydämemme vain näissä maallisissa asioissa. Jumala, pane meidät valinnan paikalle ja näytä Pyhä Henki meille, jos on jotakin, mitä meidän pitäisi siirtää pois, niin että Jeesus saisi hallita meidän elämässä täydemmin, jokaisessa elämäalueessa. Kiitos siitä, että sinun rakkautesi ja armosi vetää edelleen tänään meitä puoleesi. Mutta älä päästä meitä rauhaan ennen kuin sinä, Jeesus, oot voittanut. Ennen kuin sinä, Jeesus, olet meidän elämämme Herra, ainut Herra ja elämämme vapahtaja. Jeesuksen nimessä.